Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako jioni ya leo katika habari za dunia si mwingine ni mimi Mary Mgawe. Samoa imesema leo idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa surua imeongezeka kufikia 65. Waathiriwa wengi ni watoto wadogo. Wizara ya afya imesema kesi mpya 103 zimeripotiwa tangu Ijumaa. Idadi mpya imetolewa baada ya amri ya kufungiwa ndani iliyowekwa na serikali ili kutoa fursa ya kufanyika kampeni ya surua kiraisi. Wizara hiyo imesema takriban 90% ya watu wake wamepokea chanjo ya surua. Kisiwa cha kusini mwa Pacific kilitangaza hali ya dharura wakati virusi vinaathiri zaidi ya watu 4,500. Shule zimefungwa kwa muda. Marekani imeanza rasmi mashauriano ya amani na kundi la Taliban miezi mitatu baada ya Rais Donald Trump alipositisha mashauriano hayo ghafla ya kutafuta suluhu ya kisiasa na kundi hilo la waasi na kumaliza vita Afghanistan. Mwakilishi maalum wa Marekani mwenye asili ya Afghanistan, Zalmay Khalilzad, anaongoza jopo lake katika mkutano wa leo huko Doha, mji mkuu wa Qatar, ambako wapatanishi wa waasi wako, chanzo cha habari kimeiambia VOA. Marekani imeungana katika mazungumzo ya leo huko Doha. Lengo la mazungumzo litakuwa kupunguza ghasia zinazokwamisha mashauriano ya kusitisha mapigano Afghanistan kukwama. Qatar iliwahi kuwa msimamizi wa mazungumzo ya pande hizo mbili kabla ya kusitishwa na Trump Septemba 7 kama sehemu ya kujibu shambulizi katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, yaliyoua mwanajeshi wa Marekani miongoni mwa wengine. Kuvurugika kwa mazungumzo hayo kulikuja katika wakati mgumu ambako pande zote zilikuwa zimeaminika kujaribu kukamilisha makubaliano ambayo yanatengeneza mwelekeo wa kujiondoa Marekani na vikosi vyake katika jeshi shirika linalopambana Afghanistan. Mwanamke kaskazini mwa India aliyekuwa njiani kuelekea mahakamani katika kesi ya kubakwa iliyowakilishwa miezi kadhaa iliyopita alichomwa moto Alhamisi na wanaume watano na amekufa kutokana na majeraha aliyopata. Shirika la habari la AP limeripoti kwamba wanaume wawili kati ya watano wanatuhumiwa kuhusika na kesi ya genge la ubakaji. Walitoka kwa dhamana, hiyo ni kwa mujibu wa AP. Mwanamke huyo alikabiliwa na majeraha makubwa ya moto na alisafirishwa kwa ndege kutoka Uttar Pradesh hadi katika hospitali moja New Delhi ambako alikufa kutokana na shinikizo la moyo. Alikufa siku hiyo hiyo ambapo wanaume wanne waliokuwa wanatuhumiwa na ubakaji kusini mwa India walipigwa risasi. Wanaume katika eneo la jimbo la Telangana wanatuhumiwa kwa kumbaka mwanamke mwenye umri wa miaka 27. Maafisa wa usalama wanasema walimchoma moto baada ya kumbaka. Walifunga mwili wake kwa blanketi na kutupa kwenye daraja ambako ulipatikana na wapita njia. Kwa mujibu wa idadi mpya ya serikali, kuna kesi zaidi ya 30,000 za ubakaji zilizoripotiwa mwaka 2017, kiwango cha matukio 90 kila siku. Wanaharakati wa kutetea wanawake wanasema idadi hiyo iko juu zaidi. Kuna kesi nyingi hazijaripotiwa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mvutano umezidi kuwa mkubwa huko Paris, Ufaransa, wakati polisi walipopambana na wanaharakati wa fulana za manjano walioungana leo katika maandamano ya kupinga msimamo wa serikali kufanya mageuzi katika mfumo wa kustaafu ajira. Vizuizi barabarani na kwenye vituo vya treni vimevuruga usafiri leo na kutaabisha watu kufika eneo moja hadi lingine. Baadhi ya waandamanaji wa fulana za manjano walitembea kutoka wizara ya fedha hadi kusini mwa Paris wakisisitiza madai yao ya takriban mwaka mmoja sasa ya mabadiliko ya kiuchumi, kuongeza mageuzi ya mfumo huo na kustaafu katika orodha yao. Waandamanaji wengi walikuwa wanafanya harakati zao kwa amani, lakini wengine walirusha vitu kwa polisi, hivyo kuchochea polisi wa kutuliza ghasia kutumia gesi ya machozi kuwatawanya. Wakati maandamano yanaingia siku ya tatu leo, watalii na wanunuzi bidhaa wamekwama katika vituo vya treni. Wakazi na wachambuzi wa mambo ya kisiasa Kenya bado wanazungumza kuhusu kukamatwa jana kwa gavana wa jiji la Nairobi, Kenya, Mike Sonko, kwa tuhuma za rushwa, yeye pamoja na baadhi ya wasaidizi wake. Anatarajiwa kutokea mbele ya mahakama Jumatatu. Hii ni hatua kubwa ya kisheria kuchukuliwa na Kenya kufuatia mapambano ya kadhia ya rushwa zinazolaumiwa kukithiri nchini humo. Mkurugenzi mkuu wa mashtaka DPP Nordin Haji aliwaambia waandishi wa habari kuwa Sonko anahusika na ubadhirifu wa rushwa kwa takriban shilingi milioni 357 za Kenya. Uamuzi wa kukamatwa kwake ulifanyika siku mbili zilizopita, lakini ulichukua masaa 11 kutokana na utata wa jinsi ya kumwingiza jela. Rais Uhuru Kenyatta na serikali yake imekuwa ikipambana na rushwa Kenya tangu alipoingia madarakani, na hiyo ni moja ya ajenda zake kuu.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kifuatacho ni kipindi cha marudio cha Live Talk.
Sasa tunaingia kwenye mjadala wetu wa leo Live Talk, ambapo tunaangazia zaidi kuhusu swala la usalama au mauaji yanayoendelea kukithiri huko Kivu Kaskazini, ni mashariki mwa DRC. Jimbo hilo la Kivu Kaskazini nchini DRC linaendelea kushuhudia mauaji dhidi ya raia yanayofanywa na watu wanaodhaniwa kuwa ni waasi wa kundi la ADF. Wilaya ya Beni ndiyo inakumbwa na mauaji hayo. Hata jana kuna watu 16 waliouawa kwa kukatwa vichwa. Wakati huo raia wa maeneo mbalimbali ya jimbo la Kivu Kaskazini wanaendelea kuandamana wakiomba wanajeshi wa kikosi cha Umoja Mataifa MONUSCO waondoke nchini DRC. Je, kwa nini mauaji hayo yanakithiri licha ya kuwepo jeshi la DRC, licha ya kuwepo pia wanajeshi karibu 20,000 wa MONUSCO? Kipi cha kufanyika ili kukomesha mauaji hayo ya kikatili, na vile vile raia wa Kivu Kaskazini wapate amani? Hayo ndio tutajadili kwenye mjadala wetu wa Live Talk. Na kusema tujadili kwa upana swala hilo, tutakuwa na washiriki mbalimbali kwenye mjadala wetu leo. Tunategemea kumpata mbunge wa huko Kivu Kaskazini, Kizerbo Wadhewa. Vile vile tunaye Mustafa Mwiti, huyu ni msemaji wa mashirika ya kiraia huko Kivu Kaskazini yenye makao yake katika mji wa Goma. Nimeshafahamishwa kwamba Mustafa Mwiti tayari yuko kwenye line ya simu. Vile vile tunasubiri kumpata Giki Bira ambaye ni mwakilishi wa vijana katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kabla ya kumkaribisha bwana Mustafa Mwiti na washiriki wengine ambao tunawasubiri kwenye line ya simu, tunaye Oster Malivika. Oster Malivika, inavyoonekana mauaji hayakomi kabisa. Hata jana kuna watu waliouawa. Unaweza kutufahamisha ni katika mazingira gani mauaji hayo yalitokea?
Patrick, ni kwamba kitu ambacho hivi sasa hakieleweki. Tangu operations za kijeshi zimeanzishwa, mauaji yanazidishwa kila siku. Na sura ambayo mauaji imechukua sura mbaya, kwa sababu wakati mwingine watu walikuwa wanauliwa kwa kupigwa shoka, mapanga, lakini sasa siku hizi wanakata vichwa. Yani wanatoa kichwa ya mtu, wanatoa mikono, mpaka wanaweka kichwa hata jikoni. Sasa imekuwa ni mauaji ya kitisho kweli, ni kama kigaidi ambayo inaweka uhoga ndani ya watu. Kwa sababu wakati mwingine ulikuwa unauliwa, lakini kichwa inabaki kwa mwili. Siku hizi tu ya kwanza wanafunga mkono, wanakata kichwa, kichwa wanaweka pembeni. Hata mkitafuta mtu ni lazima uangalie mtu wako alikuwa anavaa nguo gani ili upate hii kichwa ni ya huyu. Sasa haya mauaji yamekuwa yametisha sana zaidi hata kuliko wakati wa mbele. Na sasa hivi kama vile unatoka kwa mauaji sasa yanafanyika kila siku. Japokuwa wakati wa mbele mauaji yalikuwa yanafanyika kila Jumamosi ama kila Jumapili, lakini siku hizi ni kila siku. Na haya ambayo yametokea hapo jana imetokea mchana. Watu wanaozaniwa kuwa ni ADF walikuja wakashambulia watu saa 7 saa 8 za mchana kwenye kijiji cha Mandundu. Japokuwa mauaji imekuwa ikitokea ni saa 12 ama saa 1. Kwa hiyo unaona imechukua sura.
Asante sana Oster Malivika. Acha tuwapokee washiriki wetu. Tayari nimeambiwa kwamba mbunge wa huko Kivu Kaskazini Kizerbo wa Dhevwa tayari yuko kwenye laini ya simu. Karibu mbunge Kizerbo.
Asante sana na washukuru kunishirikisha.
Karibu tena Mustafa Mwiti katika mjadala wetu wa Live Talk.
Asante sana.
Vile vile naambiwa kwamba Giki Bira ambaye ni mwakilishi wa vijana huko Kivu Kaskazini na yeye tayari amekwisha patikana kwenye line ya simu. Giki Bira, karibu kwenye mjadala wetu.
Asante bwana mpasha habari, asante kwa wote ambao wanatufuata kwa wakati hizi.
Haya, nianze na wewe mbunge Kizerbo. Umesikia mwandishi wetu huko Goma Oster Malivika ametuambia kwamba mauaji sasa yamechukua sura mpya. Yaliyotokea jana, watu 16 wameuawa kwa kukatwa vichwa. Mbunge, katika uchunguzi wenu ambao mmeshaufanya, hawa waasi inasemekana ni waasi wa ADF. Hakika ni waasi wa ADF au kuna makundi ya watu wengine ambao wanafanya mauaji haya ya kikatili?
Acha kwanza niendelee tena nitoe tena pole zangu kwa wandugu zangu ambao wameuliwa, kwa sababu tangu mpaka sasa tunahesabia watu zaidi ya 151 ambao wameuliwa tangu operation mpya ziweze kuanzishwa. Na kama vile mpasha habari ameweza kusema, mauaji haya yamekamata tena kiasi ingine, kwa sababu wanakata watu vichwa, wanawapiga ndani ya chungu, hatujui watawakula, wanafanya nini. Vinatushtula sana na tunasikitika sana, sababu kama alivyosema hapo mbele, walikuwa wakifanya wakiua watu watarudi tena siku ingine, lakini amejitokeza tena mchana. Na hapo tunasema ni ni wale wanazaniwa kuwa ma ADF. Sasa mpaka sasa hatujajua kweli kweli ma ADF au ni watu wengine. Wakati wanakuja wanavaa jeshi yetu ya vazi ya jeshi yetu ya FRDC, tunakosa je ni watu gani hivi? Mpaka sasa kabisa hatuelewe wenyewe. Na wengine wanasema tunauana sisi kwa sisi, wengine wanasema ni jeshi letu linatuua, hatujui tuseme nini hivi. Tunaumia sana, ndugu zetu huko Beni wanateseka sana, sababu wakati mambo yanaendelea hivyo tunakosa tulilie nani. Na ndio maana wakati niliweza kupita kwa redio zingine nikisema tuna haja ya msaada popote, hatuna tena kwa kulilia, kwa sababu zaidi ya miaka 5 tunauliwa. Sasa hivi tafadhali, jamani, mtuambie tuende wapi au tukamate nini, sababu sisi tuweze kupata amani kwetu Kivu Kaskazini. Tuna haja ya amani ndani ya Kivu Kaskazini kote, kunakosa amani, lakini husu sana tena ndani ya mji wetu wa Beni na mkoa wa Beni. Watu wanauliwa kama nyama na tunajiuliza ni nini, sababu kama unakumbuka imeisha juma mbili maandamano yaliweza kufanyika Beni. Sasa imeanza Beni town gana tu, lakini watu waliweza kuandamana na kuweza kuunguza hata nyumba ya meya wa mji, yani ofisi ya meya wa mji, sababu vijana waliweza kusirika sana wakati
haya. Naona line ya simu imekatika, tutaendelea kumtafuta mbunge Kizerbo, lakini tayari tumeshasikia ametoa malalamiko, ni kama vile ni kilio kutokana na mauaji haya yanayokana ukithiri. Mustafa Mwiti, umemsikia mbunge Kizerbo, manake anasema haoni wakazi wa Kivu Kaskazini hasa huko Beni walilie nani. Hili swala vipi limekuwa kizungumkuti? Manake mauaji yanaendelea, wanajeshi wa DRC wapo, MONUSCO ipo, Vipi tathmini yako ya hali hii?
Ninawapa pole. Ninawapa pole wa ndugu wanaoteseka pale Beni. Pole kabisa, risala ya rambirambi kwa wandugu wanaoteseka pale Beni.
Kabisa.
Mambo yanayofanyika Beni yanashindikana kueleweka sasa. Kwa maana kama vile Hotel Malivika ametangulia kusema hapo mbele, hawa mabandia, hawa watu wanaowaua watu walikuwa wakifika mara moja kwa juma na hata mara moja kwa mwezi, lakini kwa sasa inakuwa ni siku baada ya siku. Na jambo kama hili linapelekea wasiwasi zaidi, huzuni kubwa, na sisi kama mashirika ya kiraia hatujui sasa tuseme nini, kwa sababu jambo moja ambalo linaniogopesha mimi ni wakati mbunge, hata wanajeshi, MONUSCO wanaendelea kusema hawa tunaopigana nao hatuwajui ni wakina nani. Wanadhaniwa kuwa wa ADF. Hili linanipa woga sana, kwa sababu katika kauli yetu sisi ambao tunakuwa ni watu wa msituni, tunapoenda kuwinda ni lazima tujue ni nyama aina gani tunayoiwinda. Na tusipojua nyama tunayemwinda, mara kwa mara tunafikia ile tunaita katiro-tiro wala mbacha. Yeah. Halafu haya ni matatizo kabisa.
Naomba Sunday Shomari umkaribishe Kibira, ndio.
Naam. Bwana Gai Kibira, wewe ni mwakilishi wa vijana huko Kivu Kaskazini. Pengine tuangalie hapa, swala hili ni swala la kusikitisha, lakini vile vile ni swala ambao nafikiri lina umuhimu wake mwingine. Unafikiri hata vijana wa Lucha hivi juzi waliandamana hapa kutaka kuondoka kwa MONUSCO, na huu ndio umekuwa mjadala mzito sana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana na hali halisi ilivyo. Lakini pengine labda utueleze tu kwa upande wenu, hali si nzuri, lakini mnapotaka hawa MONUSCO waondoke, sijui kama unaunga mkono ama la, labda utueleze kama unaunga mkono, na kama unaunga mkono, wakiondoka unafikiri nini kitakachobadilika?
Asante bwana mpasha habari, asante kwa wote kutufuata. Naleta kwanza pia sauti ya pole kwa wale wote ambao wamepoteza ndugu zao katika mauaji katika jimbo letu, na zaidi katika Beni. Ya kweli ninapaswa nikakuambia kwamba sisi wote tunasikitishwa na hii hali ya mauaji ambayo inaleta kupoteza nafasi samaa ya hali ya kiutu, ya kusema mtu anaweza kachinjwa kama mbuzi bila kuangalia ana miaka ngapi, akiwa mtoto, akiwa ngali tumboni kwa mama yake, wanamuondoa kwa upanga ama kwa kisu, wanakata shingo ya watoto wadogo, wanaua vijana, wanaua wazee, wamama, wababa. Hii ni mambo ambayo ilipasha ikaleta Umoja wa Mataifa kulamuka kama vile walilamuka ilipoonekana hali ya Ebola. Lakini tunaona wakati watu wanauawa wakichinjwa kama mbuzi, kama nyama, wale watu wa Umoja wa Mataifa hawakulamuka kama walivyoona mambo ya Ebola. Na tunasema hii mambo haiwezekani. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, nimesikia mbunge ameongea, nimesikia hata president wetu Thomas Mwiti kwa shirika la raia ameongea. Mimi najua ya kwamba kisha kuangalia mambo ambayo yanapitika huko Beni, inabidi turudie katika historia ya uwepo ya kufika kwa ADF katika jimbo la North Kivu, katika inchi letu la DRC. Tukumbuke kama kunapita sasa miaka zaidi ya 30 walikuja. Walipokuja walikuwa wamekimbia nchi yao, wanakuja kujiandaa kupiganisha uongozi katika nchi yao ya Uganda. Lakini kwa sasa miaka zaidi ya 30.
Haya, naona simu hiyo.
Naona Gikibira ameondoka mawasiliano, lakini tutaendelea kumtafuta. Labda tusikie tu maoni ya wasikilizaji, tusikie msikilizaji wa kwanza anavyosema.
Kwa majina naitwa Kimbere Ndirika Valante, naishi Goma. Lakini mimi nimeona bado wakati haujakaribia ili MONUSCO iondoke. Kwani endapo tu wataondoka, naamini kwamba vikundi vya waasi vilivyoko porini vitatawanyika kwenye miji na kuwakosesha raia amani, na hii itakuwa ni shida. Kwani wanapokuwa wakitatizika raia huwa wanakimbilia kwenye ngome za MONUSCO. Sasa wao wakienda, najua kwamba kwa kweli hakutakuwa la kufanya.
Huyu ni msikilizaji wa huko Goma anaitwa Kimbere Valentin. La vile tuna msikilizaji mwingine kwenye line ya simu, tunamuomba ajitambulishe.
Kwa majina anaitwa Hussein Juma Rinda, natokea chuo cha taifa cha usafirishaji Dar es Salaam hapa Tanzania. Nikienda kwenye mada yetu moja kwa moja, napenda kwanza kama si wa Afrika Mashariki kulaani au kulalamika kuhusu wa MONUSCO. MONUSCO ni jeshi kubwa sana na muunganiko wa nchi mbalimbali. Alafu ukiangalia lina vifaa vya kutosha, lina kila aina ya mbinu, lakini haiwezekani waasi wachache au ADF waweze kuwashinda kweli? Inawezekana kweli hivi? Hata kama mwananchi wa kawaida lazima niumize kichwa nifikirie. Au MONUSCO wana lengo gani haswa hapa DRC? Huko DRC wana lengo gani? Maana kila kitu wanacho, wingi wa watu wanao, wingi wa silaha wanao, hasa kwa nini wanashindwa? Kila siku waasi wanaua ndugu zetu, wanawatesa ndugu zetu, lakini wao wapo tu. Sasa kama mwananchi una haki ya kupinga kwamba waondoke, kweli waondoke, kwa sababu hauoni faida ya kuwepo kwao.
Basi Giki Bira, simu ilikuwa na katika, lakini naomba tu uendelee kwa kama dakika moja mbili hivi na yale ulikuwa unayozungumza.
Kwa kweli ninapoendelea ninasema inaonekana kuna kuwa mbinu za kusema waendelee wakagawa inchi letu la kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu haiwezi kawezekana wa ADF wakiwa Waganda waue watu katika inchi ya kidemokrasia ya Kongo, lakini hawawezi kawaue watu katika inchi yao ya Uganda. Wale wa FDLR pia wanaua watu katika nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo na jimbo letu, na lakini waweza kaua watu katika ngambo ingine ya boda, yaani Rwanda, na inafanyika hivyo hivyo ngambo ya Kivu ya kaskazini, hata vile Kivu ya kusini ukipitia huko Bukavu, watu wanaweza kaua watu ngambo ya Kongo, lakini hawezi kuua watu ngambo ya Burundi. Inaonekana waziwazi kama kunakuwa mbinu za kugawanya nchi yetu. Ndio maana inaomba watu waongozi wa Seyergel waweze kuwa sincere, wakuwe na uhakika wanapoongea, wasiwe wakifanya unafiki kusudi waweze wateketeze wote pamoja nchi za maziwa makuu, wa hizi makundi haramu zote zenye kuteketeza watu katika nchi yetu ya Kongo. Kama wafanye hivyo, itaonekana kweli kunakuwa mbinu za kusema waendelee kuteketeza wakongomani, na hii inakuwa genocide ambayo ninapenda kura international iweze kashika hii mambo kusudi waweze watafute wa culpable na waweze kubeba katika siku hii masheria waweze kuwa jiji.
Sawa kabisa. Mnaona hapo kuna maswali ambayo sisi hatuwezi kujibu, lakini nyie kama watu ambao mko huko Kivu kaskazini, mnayo mapendekezo ambayo mnaona kama yanaweza yakaleta manufaa, yakaleta mabadiliko? Hapa tunaelekea kwenye mwisho wa kipindi, nataka kila mmoja apendekeze. Nikianza naye Giki Bira, unaona jibu au suluhu cha kufanya ni kipi ili wananchi wa Kivu kaskazini hasa huko Beni wapumzike, wasiendelee kuuawa kiholela?
Cha kufanya inaomba Umoja wa Mataifa, kama inaona haiwezi ikafanya kazi ambayo iliwaleta hapa kupitia hiyo brigade yao ya kuweza kuoblige usalama, waweze hata kuleta moja ya mbili ya bajeti ya kwao kwa jeshi letu la Kongo, sababu sisi kama vile wakongomani tuna uhakikisho ya kwamba jeshi letu linaweza lenyewe kuweza kugombanisha hizi kundi haramu kama vile ADF. Ndio maana tunalomba waweze wakaonesha umuhimu gani unaweza ukaacha tuwakubali waendelee kubaki katika nchi yetu. Kama sio hivyo, ni kusema itaonekana kweli wao wanaendelea kusapoti wale watu ambao wanakuja kupora mali yetu ya Kongo na kuua wakongomani. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni kulomba tu jeshi letu liweze likafanya kazi kama vile wakijua ya kwamba wanaweza wakasaidiliwa wala hapana.
Asante sana.
Tunalomba na tunalomba vijana
wasiendelee
watu kuwasukuma kufanya kitu fulani.
Nakushukuru sana. Bila nimpe nafasi basi bwana Mustafa Mwiti kuweza kukamilisha kwa upande wako, lipi lifanyike hali ilivyo?
Mimi recommendation za mingi. Recommendation ya kwanza ni kuambia jeshi la Kongo waendeleshe kazi, wasirudi nyuma kwa kuona jinsi watoto wamechinjwa, wamepigwa kama nyama. Waendelee. Ya pili, ni kuomba kwa serikali ya Kongo kufanya hiki kikao cha watu wachache kwa kufanya evaluation ya kazi ya MONUSCO tangu wamefika hapa, tuelewe ni kipi kimefanyika. Hii inayoacha wa vijana kuingia barabarani, tukichunguze na tuambie vijana hamna sheria, wala tuambie MONUSCO mumeshindwa kazi.
Shukrani. Tumpe nafasi mbunge Kizerbo naye atupe anachopendekeza hivi sasa.
Ninapendekeza jeshi letu pamoja na raia tuendelee kuungana ili tuweze kumaliza hayo mambo. Ya pili ni kwamba wale ambao wanaohusika kwa ndani au kwa karibu ndani ya raia, ndani ya jeshi, ndani ya MONUSCO waachane na maneno haya, kwa sababu tuna haja ya amani. Watu ambao wanataka kufunga watu kwa sababu wamefanya hiki, waache kufunga watu. Hapo ninasema wametaka kufunga watu vijana pale, waache kuwafunga, kwa sababu leo tunakuwa na adui mmoja ambaye anaitwa ATF.
Shukrani sana mbunge Kizerbo, nikushukuru pia Mustafa Mwiti, nikushukuru pia vile vile Kibira na wasikilizaji wote walioshiriki kwenye mjadala wetu wa Live Talk. Patrick Nduimana, Sande Shomari, mwelekezi wetu Aida Isa na msimamizi wa matangazo Meri Mgawe, kwa pamoja tunawaageni kiwatakia kwanza vizuri wiki.
Barabara kabisa, ulikuwa unasikiliza marudio ya kipindi hiko cha Live Talk ambayo unaweza pia ukapata katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com, lakini vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter, na vipindi vingine vya wiki nzima unaweza kuvipata pale. Ukienda kwenye mtandao wetu bofya kitufe, basi utasikia yale ambayo pengine yalikuwa yamekupita hapo awali. Hivi sasa mimi Meri Mgawe nakamilisha matangazo haya nikikusomea muktasari wa habari. Samoa imesema leo idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa surua imeongezeka kufikia 65. Waathiriwa wengi ni watoto wadogo. Wizara ya afya imesema kesi mpya 103 zimeripotiwa tangu Ijumaa. Idadi mpya imetolewa baada ya amri ya kufungiwa ndani iliyowekwa na serikali ili kutoa fursa ya kufanyika kampeni ya surua kiraisi zaidi. Wizara hiyo imesema takriban 90% ya watu wake wamepokea chanjo ya surua. Kisiwa cha kusini mwa Pacific kilitangaza hali ya dharura wakati virusi vinaathiri zaidi ya watu 4,500. Shule zimefungwa kwa muda. Marekani imeanza rasmi mashauriano ya amani na kundi la Taliban miezi mitatu baada ya Rais Donald Trump alipositisha mashauriano hayo ghafla na kutafuta suluhu ya kisiasa na kundi hilo la waasi na kumaliza vita Afghanistan. Mwakilishi maalum wa Marekani mwenye asili ya Afghanistan, Zalmay Khalilzad, anaongoza jopo lake katika mkutano wa leo huko Doha, mji mkuu wa Qatar, ambako wapatanishi wa waasi wapo, chanzo cha habari kimeambia VOA. Marekani imeungana katika mazungumzo ya leo huko Doha. Lengo la mazungumzo litakuwa kupunguza ghasia zinazokwamisha mashauriano ya kusitisha mapigano Afghanistan. Qatar iliwahi kuwa msimamizi wa mazungumzo ya pande hizo mbili kabla ya kusitishwa na Rais Trump Septemba 7 kama sehemu ya kujibu mashambulizi katika mji mkuu wa Afghanistan. Mwanamke kaskazini mwa India aliyekuwa njiani kuelekea mahakamani katika kesi ya kubakwa aliyoiwakilisha miezi kadhaa iliyopita alichomwa moto Alhamisi na wanaume watano, amekufa kutokana na majeraha ya moto. Shirika la habari la AP limeripoti kwamba wanaume wawili kati ya watano wanatumiwa kuhusika na kesi ya genge la ubakaji. Mvutano umezidi kuwa mkubwa huko Paris, Ufaransa, wakati polisi walipopambana na wanaharakati wa fulana za manjano wanaoungana leo katika maandamano ya kupinga msimamo wa serikali kufanya mageuzi katika mfumo wa kustaafu.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.